زي بعشر تاتي الشاعات نصران حمشتن متربان رح أسر مع بالكم أون بإيتوسات كواشنطن دي سيز محلالف دمز أمريكا يتولد ولد قبريلي كم يمسيحون لومي عربي أربعة حدار كلتشحن إسران كلتن وإسران حمشتن كنت كلتشحن عصر تحمشتن رئيتو نبرت مغلى بزعبة وعلم كراس تقسن زلاقي سلامن Human Rights Watch እቱ ዕልም ክትታል ያhatit ኢሉ ዝብሉ ጸብጻባ ድሕዘና በመቅራብ ላብተረኛ ቀሕጽርሚ በመህላፍ ስነጥበባውያን ንኤርትራ ስተባለ ንስነጥበባውያን ባይታ ዘጣጥ ጸላል አብ ካሊፎርኒያ ተመስሪቱ ዝብል ክልወናይ ምሳናት ንሕውን 30 ደቂቅ ብዘና ክንፈልም ናብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲዩ ዜና ከስማዓኩም አማኻሪ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን መራሒ እቲ ናብ ደቡብ አፍሪካ ዝተጓዓዘን ጉጅለ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ብመልእኽቲ ትዊተር አቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ መንግስቲ ነቲ ስምምዕ ብቕልጡፍ ኣብ ምትግባር ስራሕ ከም ዝጀመረ ሓቢሮም መልእኽቲ እቲ ትዊተር እቶም ኣማኻሪ ጸጥታ ከም ዘመልከቶ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርሐን ንኩላቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስትን ዘጠቓለለ ምይይጥ ሎሚ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዘተ ንዳግመ ህንፀት ምሕዳስ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ምትዕርራይ ዝምድናታትን ጠሚቱ ከም ዝሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ይሕብር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነጥፉ ትካላት ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እውን ናብ ትግራይ ሓገዝን ከብፅሓ ኣብ ምድላው ከም ዘለዋ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣመልኪተን እንተኾነ እተን ትካላት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፍቓድ መምርሒ ይፅበያ ምህላውን ሓቢረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝምድናታት ወፃኢ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ኣብቲ ዳሕራይ ዝደምሰስዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ድሕሪ ምፍራም ምቁራፅ ተፃብኦታት መጥቃዕቲ ድሮንን ከቢድ ብረትን ኣብ ማይጨው ሂወት ዜጋታት ወሲዱን ንኻልኦት ኣቕሲሉን ብምባል ፅሒፎም መልእኽቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ፀኒሓተ ደምሲሳ እያ ድምፂ ኣሜሪካ ነቲ ዝተባሃለ ሓቅነት ብናፃ ምንጪ ከረጋግፆ ኣይከኣለን ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ናብ ትስፉ ሰላም ዝመርሕ ስጉምቲ ክብል ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ እንተኾነ ይብል እቲ መግለፂ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኩሉ ሓቅፍ ንክኸውን ብምፅዋዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ይወርድ ኣሎ ዝበሎ ግፍዒ ዝግብኦ ኣቓልዎ ክወሃቦ ፀዊዑ ድሕሪ እቲ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዘፍርሕ ኩናት ዘላቒ ምቁራፅ ተኽሲ ንምርግጋፅ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ኢሎም ሓላፊ ፖሊስ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሎም ዓርቢ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ንከብቅዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈረመ ስምምዕ ፅቡቅ ዜና እዩ ኢሎም ጆሴፕ ቦረል ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ማውንስትር ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ ሸውዓተ ጎናዊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘላቕ ሰላም ክበፅሑ ኣለዎም እዚ ከዓ ቀሊል ኣይኸውንን ኢሎም ቦረል እቲ ኣዝዩ ዝኸብድ ነገር ምክያድ ኩናት ከይኮነስ ምፍጣር ሰላም እውን ኢሎም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ሃገር ሰላም ዕርቅን ዳግመ ሕውየትን ንምምፃእ ንዝግበሩ ፃዕርታት ሕብረት ኣውሮፓ ንምሕጋዝ ቅርብ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ቦረል እቲ ስምምዕ ሰናይ ክብሉ ብምቕባል ኣብቲ ግጭት ገሊኦም በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 100,000 ምዃኖም ዝገልጽዎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝተቐትሉሉን ግዳያት ዝኸፍአ ግፍዕን ንዝኾኑ ሰባት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክዝክሮ ኣለዎም ኢሎም ቦረል ዓለም ናብ ዩክሬይን ጠሚቱ ንሩስያ እዩ ዝኸስስ ዘሎ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኩናት ዝካየደላን ዘላ ግን ኢትዮጵያ እያ ኢሎም ማለ ሓሙስ ጀመረ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ ሸውዓተ ዛጊድ ብኩናት ዩክሬይን ዝተዓብለለ እዩ ኣብ ካልኣይ መዓልትን ናይ መወዳእታ ኣኼቦኦምን እቶም ሚኒስትራት ኣብ ቀረባ ኣብ ኢራን ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእን ርክባት ምስ ኣፍሪካን ብዝምልከቱ ጉዳያት እውን ክዝትዩ እዮም ሚኒስትራት ወፃኢ ጋናን ኬንያን ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተፉ እዮም ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተፈረመ ውዕል ነቲ ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ንምዕራፍ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ዝብል መጎስ ረኺቡሎ እንተኾነ ናብ ዘላቒ ሰላም ከም ርሕዶ ይኸውን ዝብል ዘይተመለሱ ሕቶታት ገዲፉሎ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወሉ ወለ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ካቕርቦ እዩ
እቲ ውዕል ተኽሲ ብረት ጸጥ ክብል ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክፍቀድ ኣብ ትግራይ ፌደራላዊ ስልጣን ክቐውም ከምኡ ድማ ተዋጋእቲ ሕወሓት ዕጥቆም ክፈትሑ ዝፅውዕዮም እንተኾነ ገለ ተዓዘብቲ ብተሃዋኽ ዝተገብረ ውዕል ይብሉ። ተመራማሪ ጂኦፖለቲካ ፓትሪክ ፈራስ ካብ ስትራቴጂ ኣፍሪካንስ ዘይተመለሱ ካብ ዝብሎም ሕቶታት ብዛዕባ ሓይታት ኤርትራ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዞባዊ ምልሻታት ዘይምጥቃሶም እዩ። ንኣብነት ይብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብምልሻታት ኣምሓራ ተታሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ካብ መንጎ ኣብቲ መስርሕ ሰላም ጐሊሑ ዝረአዩ ግን ብዛዕብኡ ዳርጋ ዝተባሃለ ነገር የለን ይብል። ቤን ሃንተር ዝተባሃለ ተንታኒ ኣፍሪቃ ብወገኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ውዕል ኣይፈረመን፣ ስለዚ ሕወሓት ነቲ ውዕል ንኸፍስዎ ክትኽትኾም ይኽእል ይብል። ህወሓት እውን ከምቲ ዝተባሃለ ዕጥቁ ክፈትሕ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ ዝበለ ድማ ቤንጃሚን ፔትሪኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ኢንስቲትዩት ንስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ተመራማሪ እዩ። ህወሓት ዕጥቁ ንኽፈትሕ ዝተዋህቦ ውሕስነት ፀጥታ ኸ እንታይ እዩ ክብል ድማ ይሓትት ቤንጃሚን። እቲ ዝዓበየ ሕቶ ድማ መጻኢ ዕድል ህወሓት እዩ። ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብዪ ጽልዋ ዝጸንሖ ህወሓት ኣብ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ ናይ ምቕጻል ጉዳይ እዩ ይብል ቤንጃሚን ፔትሪኒ ብምስዓር። ድሕሪ እቲ ምፍራም እትውዕል ድሕሪ 24 ሰዓታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቱ ካብቲ ልዝብ ኩሉ ጠለባቱ ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ። ድሕሪ እቲ ውዕል ዝተዛረበ ሓላፊ ጉጅለ ልኡኽ ህወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ምትእምማን ንምህናፅ ፓርቱ ሕድገታት ከም ዝገበረ ድሕሪ ምእማን እቲ ስምምዕ ቐልጢፉ ክትግበር ጸዊዕሎም። እቲ ክልል ኣብ ገምገም ዕንወት ይጸኒሑ፣ ምኽንያቱ ከም ጸዓት መራኸቢታት፣ ስርዓት ባንክታት ዝበሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት የለውን። ዳግም ንምህናጾም ድማ ዓብዪ ዕማም ይሓትት ይብል ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተገብረ ውዕል ዝመርሐ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሕጂ እፎይታ ይተንፍሳሎም፣ ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ዝነበረ ጻዕርታቱ ይንቀፍ ስለ ዝነበረ። እንተኾነ ብኣግኡ ፌስታ ትገብረሉ ኣይኮነን ይብል ኤኤፍፒ ዝጠቐሶ ተመራመሪ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቤን ሃንተር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሓሙስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ኢኳዶር ከተማ ጓያኩል ንዝርከብ ማእኸል ቤት ፍርዲ ሊቶራል ኣብ ዝወረሩሉ ግዜ 15 ወታደራትን ፖሊሳትን ቆሲሎም ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ምግዓዝ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ ወታደራት መንግስቲ ናይ ኢድ ቦምብ ደርብዮም። 2600 ሓይልታት ካብ ሰራዊት እቲ ሃገርን ፖሊስን ኣብቲ ስርሒት ከም ዝተሳተፉ ምንጭታት መንግስቲ ገሊፆም ኣለዉ። ጸቕጥቐጥ ቅሱራት ንምውጋድን ኣብ መንጎ ሓንገርቲ ዝፍጠር ባእሲ ዝሓሸ ንምቁፅጻርን ኣስታት 1,000 እሱራት ኣብ ቀረባ ናብ ካልእ ቦታ ተዛዊሮም እዮም። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብዝነበረ ግጥም 6 እሱራት ተቐቲሎምን ካልኦት ድማ ቆሲሎምን ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣርኪኦሎጂስት ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ወሰን ማይ ደሴት ሲንያ ጥንታዊ ሓድጊ ናይ ክርስትያን ገዳም ምርካቦም ትማል ሓሙስ ኣፍሊጦም። ኣብ ዩኒቨርስቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ፕሮፌሰር ኣርኪኦሎጂ ዝኾነ ቲሞቲ ፓወር ቅድሚ ምትሳእ እስልምና ብዝነበረ ወለዶ ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዝኽእልን ድሕሪ ምትእትታው ቁርኣን እውን እንተኾነ ንኣስታት 3 ወለዶታት ቀጺሉ ከም ዝነበረን ይገልጽ። እዚ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተረኽቡ ሒደት ቦታታት ሓደ ብምዃኑ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ እቲ ናይ ክርስትያን ገዳም 1400 ዓመታት ዝገበረን ኣብ ኤምሬትስ ካብ ዝተረኽቡ እቲ ካልኣይን እዩ። እቲ ሓዱሽ ዝተረኽበ ሓድጊ ኣዝዩ ዘደንቕ ዝተረስዐ ምዕራፍ ታሪክ ዓረብ እዩ ኢልዎሎ ነቲ ምርምር ካብ ዝሓገዙ ቲሞቲ ፓወር። ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣብ ባሕረይን፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ኩዌትን ስዑድ ዓረብን ተመሳሰልቲ ኣብያተ ክርስትያንን ገዳማትን ረኺቦም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ብረቡዕ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ውድብ ህወሓትን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ንዘላቂ ሰላምን ነባሪ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ወኪልና ምልጌታ ፅባ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ዘለዎም ድጋፍ ስኽፍታን ምሕፅንታን እውን ተዛሪቦም ኣለው። ንከታተል።
ተቐናቐንቲ ኣካላት ንድሕነት ዜጋታት ቀዳምነት ክህቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ትካል ፈፀምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽብሉ መገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ይብል። ሂዩማን ራይት ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ
24 ጥቅምቲ 2013 ዓ ም ዝተጀመረ ኩናት ጠጠው ንምባልን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ ም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘተካየደ ስምምዕነት ሰላም ጥሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ርእቶ ካብ ዝሃቡን ሓደ ኣይተ ሰለሞን ለማ ይበሃሉ።
ጀመሪኡ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ እውን እዚ ጉዳይ እዚውን ብሰላም ካህልቕ እዩ ነይሩ ድሌቱ። ውግእ በላዒ ሰብዩ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ናይ ውግእ ተመክሮ ኣሎ። ስለዚ ብሰላም ምውዳእ ስምዕ ምብፅሑ ንህዝቢ ትግራይ ይቕበሎ እዩ።
ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ዝተበደለ ህዝቢ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ፣ ዝበደሉ ድማ ክሕተት ኣለዎም ኢሎም ኣይተ ሰለሞን።
ሰላም ዘላቂ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ፍትሒ ብዘምፅእ መሰረት ክድምደን ክኽእለሉ።
ኣይተ ሰለሞን ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ሓልታት ትግራይ ኣጥቂ ክፈትሑ እዮም፣ ብዛዕባ ዝተባሃለ ጉዳይ ጥሚቱ ድማ ዝስዕብ ኢሎም
እንድሕር ብፈዳር ስርዓት እምነት ሓዲርካ ክቕፅል እየ ትብል እንድሕር ኮይንካ ዕጥቂ መፍታሕ ኣይተርፍን። ግን ትዋና ዓብዪ ነገር ክኾን ዘለዎ ግን መኣዝዩ ዕጥቂ ክፍታሕ ዘለዎ እምነት ኣብዚ ዝግበር እኒሆ እምነት ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቀያየሩ ዝኾነ ኣቋማት ዕጥቂ ምፍታሕ ስክፍታለኒ ከም ሓደ ትግራዋይ ይኹን መብዛሕትኡ ሰብ ክጥየቀ ተለኻ እውን ኣብዚ ብዙሕ ግልፂ ዘይኮኑ ነገራት ኣለዉ።
ወይዘሮ ኣበባ ይርጋው ዝተባሃላ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብምክንያቱ ኩናት ተመዛቢለን ከም ዝመፃ ዝተዛረባ ብወገነን ብዛዕባ እቲ ስምምዕነት ሰላም ጥሚቱ ካብ ኣመራርሓት ክልል መብርሂ የድልየና ኢለን ተኽሲ ጠጠወ ቢልካ ናብ ሰላማዊ ዘተ ምእታው ዝብል ንድግፎ ሓሳብ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ኣበባ።
ሕዝቢ ደላት በፂሕና ዘሎ መሰረተ ኢኮኖሚና ኩሉ ባኺኑ እዩ ዘሎ። ስለዚ ፋብሪካ የላን፣ መድሓኒት የላ፣ ሕክምና የለ፣ ኩሉ የለን። እዚ ብኸመይ ከ ይፈታሕ ዝብል ግን ጭንቀት ኮይኑና ኣሎ ንዓና እውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት ኩሉ ተሓሲቡ መንግስቲ ትግራይ እውን ትርርሉ እዚኣ ክኸደድላ ክእል ኣለዎ እየ ዝብል ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ተዘረበንቲ መንግስቲ እውን ዓፊንዋ ኮን እዩ መቸም እዚኣ እታ መግለፂ ክንሰማዓኢና ኢድና ኢና ንሓስብ ገና ዝብልዎ ነገር ተሃልዩ ክንፈልጥ ኢና።
ተኽለ ብርሃን ገብረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ብወገኑ ብቕልጡፍ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኸፈቱን ሓገዝ እውን ናብ ህዝቢ ክባፃሕ ይግባእ ክብል ተዛሪብ እዩ።
ብኣይ በኩል ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ዝብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ጦርነት ዝርከብ ትርፊ የለን። ስለዚ ብኢኮኖሚ 2 ዓመት ሙሉእ ኣውፃን ክባን ዝፀንሐ ህዝቢ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ እዩ ደቂቁ ዘሎ። ስለዚ ተተገርኒ ናይ ተኽሲ ጠጠምዋል ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ። መጀመርያ ህልውና ኢካ ተረጋግፅ ዝግበአካ ማለት እዩ። ስለዚ ህልውናና ባኤኒሚንስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ህልውና ውሕስ ክኾን ኣለዎ። ምክንያቱ እርዳእታ ብኣስቸኳይ ክኸፈት ኣለዎ። ሰርቪስስ ባንኪ፣ ስልኪ፣ መብራህቲ እና ካልኦት ሰርቪሳት ትራንስፖርት እዚ ክፍቲ ክኾን ክኽእል ኣለዎ።
ጎይቶም ወልደ ጊዮርጊስ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ብወገኑ
ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ምዃኑ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ይፈልጦ ኢለ ዝግምት ብተግባርን ክሰርሐሉ ዝፀንሐ እዩ። ካብ 2010 ዓ ም ጀሚሩ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ያው ሰላም ንኾን ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ነዚ እውነይ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ዘሎ ተፃውኦታት ዘሎ ፍልልያት ቤዝድ ኦን ኮንስቲቱሽን ይፈታሕ ዝብል ሓሳባት ይቐርም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ናብዚ ናይ ሰላም ማዕቀፍ ምምፅኦም ኣነ ብወገነይ ሕጉስ እየ ዝብል።
ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ዘለዎም ተሳትፎ ጠሚቱ ኣብቲ ዘተ ሰላም እንታይ ከም ዝተዝለዓለ ተገለፀ ነገር የለን ዝበለ ጎይቶም እዚ ሓይሊ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ይግባእ ምባል ድማ ገሊፅ እዩ።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ግን ክርሳዕ የብሉን። ብዙሕ ተፈናቂሉ እዩ፣ ብዙሕ ተዘሚቱ እዩ፣ ብዙሕ ሞይቱ እዩ፣ ብዙሕ ንብረታት ዓይኒ ኢንስቲቱሽናት እንዳለው ወዲሞም እዮም። ስለዚ እዚ ክግበር ተኮይኑ ብመሰረቱ ተቀዳማይ ነገር ክኾን ዘለዎ እቲ ዝተመዛበለ ሕብረተሰብና ናብ ንብር ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ። እቲ መጀመርያ ክኾን ዘለዎ እቲ ካልኣይ ና መሰረቱ ክኾን ዘለዎ በዚ ጉዳይ ዝተጎደ ሕብረተሰብ ግቡእ ካሕሳ ዝረክበሉ መስርሕ ክዘጋጅ ኣለዎ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም መቐለ።
ክቡራ ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብቲ ካልኣይ ክፀብፃብ ክንሓልፍ ዓለማዊ ተሓላቂ ትካል ሂዩማን ራይትስ ዋች ንጉዳይ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ዘመሓድር ውድብ ህወሓትን ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንዝተፈፀመ በደላት ብግቡእ ተኸታቲሉ ንካልእ ግፍዒ ከይፍፀም ዘዘኻኽር ኣጋጣሚ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብቲ ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘዳለወ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ተቐናቕንቲ ኣካላት ንድሕነት ዜጋታት ቀዳምነት ክህቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ትካል ፈፀምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽብሉ መገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ይብል። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ናይ 10 መዓልትታት ዝርርብ ዝተፈረመ ውዕል ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝፈረምዎ ኣባይታ ከተግብርዎ ይግብኦም ኢሉ። ኣብቲ ትካል ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ ዝኾነት ካሪን ካንዛ ናቱልያ እቲ ስምምዕነት ንቐንዛን ስቃይን ሚልዮናት ህዝብታት መኸተምታ ክገብር ዘሎ ተስፋ ትገልጽ። ሂማን ራይት ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብቲ ሎም ዓርቢ ካልኣይ ዓመቱ ዝቝፀረ ኩናት ብሓይልታት ፌደራል ሰራዊት ኤርትራ ምልሻፋኑን ሰራዊት ትግራይን ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ዘረፋን ምክያዱ ደጊሙ ኣስሚሩሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዕጡቓትን ምልሻን ክልል ኣምሓራን ገለ እዋን ድማ ወተሃደራት ፌደራል መንግስትን ኣንጻር ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ምፍጻሙ ብሂማን ራይትስ ዋችን ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምርግጋጹ ጠቒሱ ኣሎ። መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ከምዝ ጠቐሶ ብሰንኪቲ ኩናት ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ክልላት ኣምሓራ፣ ዓፋርን ትግራይን ተመዛቢሉ ንዝኸፍአ ዓለማዊ ቅልውላው ተሳጢሑ ኣሎ ይብል። ብዘካዚ ኣብቲ ኩናት ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘሎ እውን ኣመልኪቱ። ድሕሪ ዝምኽታም ስምምዕ እቲ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህፁፅ ምእታው ክቕፅል ድማ ሂማን ራይትስ ዋች ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሉ ኣሎ። መላፍንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣካላት ነቲ ስምምዕነት ከተግብሩ ዝፀውዐ ሂማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግፍዒ ዝተፈፀመሉ ቦታታት ናፃ ትካላትን መርመርቲ ኣካላትን ከፍቅድ ኣተሓሳሲቡ እቲ ስምምዕነት ኣብ ምዳይ ተሓታትነት ዝርዝር ይግሎ እዩ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ እውን ናብ ፍትሒ ዝረጋገጸሉ ቅኑዕ መገዲ ዕርቂ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ኣብዝሓለፈ 2 ፈፀምቲ በደል ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ጸኒሖም እዮም ዝበለት እታ ምኽትል ዳይረክተር ጉዳያት ኣፍሪካ ተሓታትነት ንፈፀምቲ በደል ዝበቅዕ ግቡእ ፍርዲ ኣብ ቀዳምነት ናይቲ ኣጀንዳ ክስራዕ ኣሎ ትብል።
ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመስረተ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝተባህለ ጥርናፈ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ዓቕሞምን ፍርያቶምን ዘውፅእሉን ዘማዕብሉሉን ባይታ ንምፍጣር ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎም። እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ሕጋዊ ምዝገባ ዝረኸበ ፅላል ኣብ 9 ብሄራት ኤርትራ ኣተኪሮ ከም ዝሰርሕን ሳዕሪሩሎ ዝበሎ ግህሰት መሰል ዋንነት ብሕጋዊ ኣገባብ ንምቅላሱ ተዳልዩ ከም ዘሎን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ንኣቦ መንበር እቲ ፅላል ዓወት ዕቕባይን ካብ መስረቲ ሓደ ዝኾነ ላይነ ታደሰን ኣዘራሪብዮም ኣለኹ ንከታተል።
You got to look up, stand tall. Self-reliance, the way to go. Because these are the words you must know.
Hello, Imbar. Sine Tbabawiyan. Awet Uqbayi, kab Minnesota. Laine Taddese, kab Bay Area, California. Nabzi Madab, Nkwa Dhan Masakum, Bishim Dimsa Amerika. Loma Anti, Bizahaba Sine Tbabawiyan Ni Eltra. ወይ ኣርቲስትስ ፎር ኤርትራ ዝብል መደብ ኢና ክንዛረብ ዓዲመኩም። መጀመርታ እዚ ኣርቲስትስ ወይ ሰጥባውያን ንኤርትራ ዝበሃል ምትኽኻብ እንታይ እዩ መሰረቱ ዕላሙ እውን ኣተሓይዝካ ዓወት?
ይቐኒለይ ከወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካና። መጀመርታ እቲ ዕላማታት ናይ ስነ ጥበበኛ ንኤርትራ ኣብ ልቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስነ ጥበበኛ ዘሎ እንዲ ክንራኸብ ከለና እንታይ ተገበርና ሓይሽ ከምዚ ዶ ተገበርና ከምዚ ዶ ተገበርና ኩሉ ግዜ ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ። ኣሓረፈ 2 ግዜ ሕድና ኣብ ደገ ዘለና ሓደ ጥርናፈ ጌርና ክነበርክተሉ ንኽእል፣ ባህልና ወኪልና ክንሰርሐሉ ንኽእል፣ ባይታ ክንፈጥረሉ ንኽእል ሓደ ጥርናፈ ንግበር። ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ብሃገር ደረጃ ንሸዓጡ ብሄር ዝውክል ነፀብራቕ ንሕብረተሰብ ስለዝኾና تترنيفنا أدماع إسراح نسرح نخلينا بزوح عبتي استفال علي عودنا إتباب مهور كإيلا بزوح عبركتو زبركت نتوبانيا سلزولو كاب كلو تأخاخيبو حادة نافقيرنا عبركتو أخنه بزبل إتباب
نالبا زرزرا بالله خنري برخ قلنا زيادة قلنا نقزيو أسكي توساخين تالك لاينة تهدسة بفلاي تي أبركتو أنت خنقبر نخيل زبلت أبركتو بفلاي زبلك زيادة خنبرو
مجمع تاسي تولين عخص كنا مسجد كاينة عندلي كاب أرتس فار إريترا كمزي عوات زبلان النبرة كومي تخلو دي تي حبيرتا ذهبك كناتنا ستايسي ناتنا بلان إز ناتهم سنتراوين كل عالم زلوسي أب حانتي تحتي صلال جيرنا أبتي دبلس الدرجة أو كنا كنبصحهم نسيو تي علاماتنا حيالي بزوح جيرهم اللو تي دل سلا زينا بورم حجي بحنسا أكوي ناسي حنسا جيركا سنتراو حيالي أخاف تقبر بحنسا أكوي نوم كلابريت كقبرخ اللو more highly zmetse more ideas zmetse so nsiu t'alama bizuh neger allo kinzara bolina haji gin kamza awet tsay zna znebere pretty much awina t'alama nay artist fariatra
awet ntay ntay ze taqalele ze sretba bisqatkum kam bayta qinkum sarhulu zallakum ntay ntay taqalele malbat deger hna ስለተባ በበሃልከሎ ዚያዳ አብ ሙዚቃ ወያ በሃል ትራይ ተከረክ መስለ ሆልሞ ካብኡ ክንሰፈሐ ይዝረዳኒ ፍላይ አቲ ዕላማታትኩም ውን ገሊኹም ዘንበኩ
ወላ ብኦሚና ማህበር ዲብልናይኩ ማህበር ሙዚቀኛታት አሎ ኤርትራ ጨንፈሩን አሎ ማህበር ሙዚቀኛታት ዲሲ አብ ዩሮፓውን አሎ ሆሙ እዚ ግን ኦርጋናይዜሽን ይጥርናፈይ ስነጥበብ ናይ ኩሉ ዓውድ ስነጥበብ ዝወከለ እዩ ሱሃ አልባሳት ፋሽን ሾው ቪዲዮ ስእሊ ሙዚቃ ተዋስኦ ግጥሚ ወዘተ ቅርጸ ቅርጺ ወዘተ ዝኾነ ጥበብ ዝውክል ጥርናፈይ ሱሃ ኩሉና ሓቢርና ብዝተፈላለየ ዓይነት ጥበባት ክነድማዓሉ ንኽእል ባይታ ንምፍጣር እዩ ዕላማ
ኣብዚ ሕጂ ካብቲ ሓደ ዕላማታት ንኣብነት ዓስቢ መሃዝትን ኣፍረይትን ምትርናዕ ይብል እሞ ዓስቢ ማለት ነቲ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ሓደ ፃማ መሃብ ማለት እዩ ወይ ኣፍልጦ መሃብ ማለት እዩ እሞ ንስኻትኩም ብዝኾነ ወይ ብዓቕሚ ወይ ብገንዘብ እንታይ ዓይነት ድጋፍ ክትገብርለኹም ተሓስቡ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ኔትወርኪንግ የለን መርበብ የለን ኣብ መንጎና ኣብ ወፃኢ ንርከብ ወላ ኣብ ዓዲ ንኹን ክንላፈን ክንሰርሕ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ተጠቂምና ክንዓብየሉ ንኽእል ክንለዋወጠሉ ንኽእል መርበብ የለን ንበግስ መሃዝትን ኣፍረይትን ንምትርናዕ ክንብል ከለና ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፋይናንሽል ፀገም ኩሉ ግዜ ፀገም እዩ ተዳኺሙ ስለ ፀንሐ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ከመይ ጌርና ክንብርትዕ ንኽእል ብኸመይ ክክፍታሕ ይኽእል ነዚ ጉድሆ እዚ ከመይ ጌርና ክንሰጉሮ ንኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዩ ከመይ ጌርና ክነጠርና ንኽእል ሓደ ካብቲ መፍትሒታት ከነምፃሉ ዘለና ክንጥርናፈ ማለት እዩ ካልእ ዋላ ማሃዝነት ኣፍረይቲ ሰሲኑ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ክኸውን ንብል ኣለና ናብ ዝመፅእ ወለዶ ክነሰባግሮ ክንስምዶ ብሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ተሰኒ ክምዕብልን ክዓብን ምስ ማሕበራት ስነጥበባውያን ኣብ ወፃኢ ዘለዋ ተላፊና ክንሰርሕ ኣንጻር ገሰት ስነጥበብ ኤርትራ ከዓ ምጥባቅ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዚ ስነጥበብ ፍርያት መሃዝቲ ክግሃስ ንሪኦ ኣለና እዚ ሓደ መፍትሒ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ዝተናውዐ ከዓ ተዳኺሙ ጉዳይ ባህላዊ ወራር ንኸይከውን ንከላኸሉ ታት ዕላማታት
ዓወት እዚ ኣንፃር ግህሰት ስነጥበብ ኤርትራ ምጥባቅ ዝበልካዮ ዓብ ርእስቲ እዩ ናልባት ፅንሒልና እውን ክንመለሶ ኣገዳሲ ኮይኑቲ መዓኒ ቅድሚኡ ግን ናልባት ናብ ላይነ እውን ክምለስ ከምኡ ካብቲ ዕላማታት ሓደ ምስ ማሕበራት ስነጥበባውያን ኣብ ወፃኢ ምልፋንን ምዕባይን ዝብል እውን ዕላማ ኣለኩም እሞ ላይነ እውን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ናይ ወፃኢ ደርፍታት بمدرات قاتل الله وفلاي عبدنا يرجع قريب سلازي بخميك تدقى قفوهم تحاسبوا وفلاي مثلنا وزعي متسار بزم الكات
وصبوك ستاي إذن أي وزعي سنتباب من إسي داسفار زلو حجي ألوها ناي R&B هيب هوب ريغي أبتي ناي سنتباب درجة للو حجي نشمسي ستايد ليوم حاجزيد ليوم نبينهم كوينهم يمزقوا بروز اللو سي تي ناي نحجي ناي زي أرتس فريترا أورغنزيشن مزقوا اللو نعوهم سي كان زي information بزعبا ناي كمي جيروم يم ريليس تقبرو كمي بزعبا ناي copyright publishing كلو تناتهم سي سريحهم في ستوديو سؤالهم يمزقوز اللو مرزحتهم جي كمي جيركا تي اللو أقباب اللو همي جيركا هم توصعو restrictions and copyrights publishing زعبو سي سي يو تناي إذن أي artist فريتا مسارة تقيرو زلو so نخلهم ناي داسفارة في يوروب زلو من إسي سانا تقلا الله خوينهم سي سرح خلو يبلك يمعبولي أبتي ناي عالم competition كاتوه اليوم بي artist فريتا organization حاجز كلوا مديو نمبر يهاد الصوت هذا عادي أب علم نمبر النحر يلن يلهان مالتي أبتناي ناي أبل ميوزك سبوتيفاي سب النحر يسمعك هيلن you don't exist so بحنسا كوننا as an organization تي حبرتان هر هزبي نجي كايو زوج سيلو كلا أو سيلو هم جيرناس collectively أبتي ناي industry درجة كأتو كوادا درو
نسيت لا organization kondolo musuha habir kanta sarah tkhil dahan gabr nkhil ehmi nay mabahal nu am kana abzina minza kaw am kana khanna dhonu mahar nkhil kosmo nkhil baitan starun limadabat adam
awata bu khalla khazi yaqaddim ka tazbal kayo ansar gheset sinatob etra زبل نجار عاب قل داي مثلني زي copyright نبلو ويكا زي مثل وان النت نايمة هذا النت نبلو عابي ساقم مخانو ردي يفلاي عاب عدو زرلو سنطبا باويان وخنداي دخامن سعرن شقاق إلهم فرياتهم مسوسو عمواداتو كالق قهست ونايمة زنت ممن تال وان النت حقاتو مخلو عبينا يمرال ودكات مخانيمو كبير قدائي وعب مداي سنتو غبزو الله سلازي نزي بخيمي زيادة خطك على سلو تحاسبو عمو عبينا نرأي
كل قزي بتناي قنسة سنتو بكتزارب ويدما اختبو قصوغ الله تحاسب قدم أهلتو يدلي حواريتا يدلي كتابق يختبو لك الله خان بعلقاون حقا غطقون عبك مجمّر تستيب تتقابري عبزي anyways حلف خلطة عمت اندي تأكيد وبورد وايقمنا نخيد دلنا تي ريسيرش جيرنا مصنع تجيرنا لايسنس رغيبنا لنا وزعد مالت European Artist Corporation وزعد so كاو تبقسنا قنت باي لو سابزي بخمي انزخد organization داي قبرا قهست كقات ام كله خمتا عينت ستيق وصدا كمي قرن بتعبا قالوا بزبل تمصنع وسيدنا
كبرات سمعتنا ملوت حستونا يزي كلمة أيق أب مربب حضرتنا قترهبوا تغوليكم نعاوة عباين لين تردسن نمسكن كبراتنا كم أكالتي ببو أنو نكايدو من محاش وانا ويزينا بدمسن بصحفن بسحاكم من تدليو بواتساب وواتسابن تيليجرامن قطري خلطة بارو خلطة شوعات زيرو تشعات سمنان شومنتن تسعان أربعتن كتدولنا تغوليكم صباحاً دحرة صباحاً وين خمتي لمود ملباتنا كقربي زعبا استقبل سنمع عزم الكاتي وكسار شعوه سنة كلامة سنبت